Легендите на София, предаването, което слушате на 18 май в събота или на 19 май в неделя, или където и да попадате на нас в стриминг платформите, стараем се действително да отговорим на големия интерес, който има към нашите истории, които ви разказваме с Виктор Топалов, неговите софийски разкази, моята поредица «Историята оживява» и, разбира се, многоуважаемата Магдалена Гигова в много приятни японски цветове днес.
Е, да, трябва по някакъв начин да си припомням за скорошното си пътешествие до Япония, но утре ще викам оле, може би сутринта, защото бях и в Андалусия, но да се върнем.
О, да, пътешествие след пътешествие. Но сега отиваме към нашата любима поредица, адресите на любовта.
София, адресите на любовта, с няколко софийски адреса, с доста пикантен привкус, защото ще разказвам за едни лични магарета от онова време в началото на века сред столичния бумонт. В светския живот на столицата генерал Сава Савов бил по-известен не толкова с военните си успехи, въпреки че той е бил флигел-адютант в свитите на цар Фердинанд и на княгиня Мария Луиза. Тогава всъщност Фердинанд е бил княз, адютант на царица Елеонора, герой от Сръбско-българската война и от боевете при Булаир, Овче поле и Калиманци, маршал на двореца през 1913 до 1917 и за кратко дори министър на войната в двете правителства на Александър Малинов, но бил по-известен чрез брака си с много красивата Пенелопе Калъпова полугъркиня, на която всички викали Пенка.
Да си я разпознават.
Да, дъщеря на богатия софийски търговец Михаил Калъпов и гъркиня, както си личи по името, и от която имал три деца. Тя била една от най-красивите жени в София и може би на това се дължи доста греховното влечение на сина на професор Иван Шишманов Димитър към нея.
Да.
Но двете фамилии били приятелски, професор Иван Шишманов и съпругата му Лидия и семейството на Сава Савов толкова много се сдружили, особено много, когато били на обеди, вечери и разходки в Евсиноград, че семейство Шишманови решават заради Савови да си купят къща в Чам Корията, да си общуват и през лятото.
Бре.
Или да карат ски заедно. И двете семейства са неразделни. А самия Димитър Шишманов, който, на когото всички викали Миката, когато се връща след обучението си в Женева, също се появява в Чам Кория и много бързо се сближава с семейството на Савови, особено с най-големия им син Михаил. Те били връстници. И сега да ви кажа малко повече за Димитър Шишманов, защото ако човек чете българската история по времето на комунизма тире социализма, професор Иван Шишманов няма син, а пък Никола Вапцаров няма баща, ако сте забелязали. Защото бащата на Никола Вапцаров, Йонко Вапцаров, е посрещал в къщата си и Фердинанд, и Борис III, и Бисмарк.
Да.
А пък сина на професор Иван Шишманов е бил дипломат от кариерата, министър на външните работи в правителството на Добри Божилов и разстрелян от Народния съд. И сега, как така ще издават, нали, професор Иван Шишманов, пък синът му враг на народа?
А всъщност само нещо сетих. Йонко Вапцаров е и приятел на Яворов, ако добре съм запомнил.
Е, македонстващи там.
Там тази надгробната, т.е. има една такава маска на Яворов, която може
посмъртна.
Да, посмъртна, да, и може да бъде видяна в къщата музейна в Царов, на Хана Спарух.
Ами, честно така казвам, е, много е, отдавна не е, съм ходила в тази къща музей, вярвам
да,
ти абсолютно.
Да.
Но само да кажа, че Димитър Шишманов е роден през 1889 година. Държа ви така в напрежение, разказвам за него, защото има съспенс.
Добре.
След като е завършил гимназия в родния си град, разбира се, по пътя на родителите си отива да учи в Швейцария, завършва право в Женевски университет. Той по време на войната не е мобилизиран, но изпълнява задачи на щаба, пише дописки от фронта, той също участва по някакъв начин. И заедно с цялата нация преживява всички тези скръбни моменти. И точно тогава, по време на голямата катастрофа, избухва един скандал, който в продължение на 20 години е любима дъвка на столичния бумонт, както вече казах.
Но бумонт е общество.
Бумонт е висше общество.
Висше общество.
Тогава така се е наричал, защото френски е бил водещия език. Не high life, както би някой казал сега. Но така или иначе, Младият Димитър Шишманов се залюбва с Пенелопе Калъпова-Савова, съпруга, семейна приятелка, майка на три деца и така нататък. И той много често, понеже мъжете от семейство Савови заминават доброволци на фронта, Димитър Шишманов продължава да посещава дома им, доста често носи съобщения като кореспондент на щаба, прехвърля приятелските си чувства върху домакинята и той просто става така всекидневен, не всекиседмичен посетител на понеделнишките приеми, които тя продължава да дава въпреки войната, защото казва, че духът трябва да се поддържа. Както и доста редовно я придружава при разходките и в княжеската градина.
А техният дом знае ли се къде е бил?
И пипиниерата. Ами, честно казано, не знам аз къде. Не можах да намеря източници, но ето сега, например, така често цитирани от мен Венелин Митев, има една версия за тази връзка, докато аз успях да намеря доказателства, т.е. писма на Иван Шишманов, които показват съвсем друга гледна точка за връзката. Пенелопа е била с 23 години по-възрастна от Димитър, което, нали, оле-ле, боже, голям скандал.
Абе, и за днешно време си е нетрадиционно.
Е, да, нетрадиционно е, но преди седмица излезе едно проучване, защо по-възрастната жена е по-добре да има връзка с млад мъж и защо не е табу. Но който иска да си го намери, аз продължавам да разказвам. Сега интересното е, че тази връзка остава в тайна цели 7 години. Но най-накрая се намират някакви благожелатели, които информират генерал Савов за случващото се. Той пристига в София, изненадва любовниците, както би казала баба ми на кълъп.
Е, по фамилията на Пенелоп.
Да. И същевременно, разбира се, кавга следва, скандал, но генерал Савов вади пистолета от кобура си и вместо да застреля любовника на жена си, му казва: или се самоубиваш тука, или се жениш за жена ми. И как се развиват нещата, ще ви кажа след малко, защото човек трябва да пусне въдичка, за да си зариби служатели.
Бързаме към продължението на тази история, защото Маги наистина е сладкодумен разказвач, за който се говори и от Татък Океана. Имаш много фенове в Штатите, да знаеш.
Много благодаря. Здравейте,
фенове. Време да ни заведеш на едно турне и ние с Виктор Свят да видим.
А вие само кажете, аз тръгвам веднага, включват ме в контакта и започвам да разказвам каквито искат истории по желание, запитване, on request.
Абсолютно. Адресите на любовта са това, с Магдалена Гигова. Стигнахме до изключително решаващ момент. Генерал Сава Савов открива незаконната връзка и по-скоро скандалната връзка, можем да кажем, между Пенелопе Калъпова, неговата дъщеря,
съпруга,
съжалявам, и Димитър Шишманов, син на професор Иван Шишманов.
На семейния му приятел Иван професор Иван Шишманов. И сега какво да прави човекът?
Застинали сме.
Застинали сме, той му казва: или се самоубиваш с този пистолет, който държи в ръката си, или се жениш за жена ми. И той какво да прави? Застава на едно коляно в цялото си неглиже и предлага брак на Пенелопе.
Мил му е животеца.
Какво да прави човека?
23 години ще ги приема някак.
Семейство Шишманови изпада в тежък ступор. А професор Иван Шишманов получава язва. А пък Лидия Шишманова нервна криза. Първо е приета в Червения кръст, а после заминава за 6 месеца да се лекува в Швейцария и до края на живота си тя повече не вижда своята снаха. Но двамата се женят, нали? Обаче след първия шок професора някак си умеква, защото синът му показва всичките, той е запазил любовните им писма, които те са си разменили през тези 7 години. И по това време вече той е доста примирен с тази връзка. Ето какво пише той на жена си: ние тук имаме работа с нещо стихийно. Двамата наистина са влюбени един в друг и най-добре ще направят да се вземат. Аз се примирих с тази идея толкова повече, че с нищо не мога да изменя. Аз се видях с Сава и се убедих, че и той сам вижда, че друг изход няма. Нашата среща беше напълно приятелска. Мика, разбира се, е в седмото небе. Той има само една мисъл – своята Пенка. Двамата ежедневно си мислят, пишат си и по-скоро мечтаят да се съединят. Тя от 2 месеца в Пловдив при мадам Карич, където избягала заради скандала, и там се чака да се произнесе духовния съд след развода. Сега, разбира се, върху църквата е приложен малко натиск, защото обикновено тя налага 2 години безбрачие на провинилата се половинка от брака, както и на Лора и Яворов. Обаче поп стоил в Подуенската църква, да, венчава Лора Яворов, както е ставало дума тук, а той пък се оказва баща на Васил Стоилов, който после се жени за племеницата на Яворов, всичко овъртяно. Но след забраната след църковния развод, Пенелопа има забрана 2 години да не се венчава, но има лек натиск върху синода и той се съгласява.
Синода поддава.
Подава, разбира се. Ето какво пише в едно от писмата си, цитирано от сайта, той е блог консерватор, професор Иван Шишманов на жена си. В последното си писмо ти сама допущаш хипотезата, че Мика се е оженил. Накрая най-сетне се досети за тайната, която исках да ти разбуля лично. Само в едно грешиш, че Мика се оженил срещу моето съгласие. Напротив, той има моето пълно бащинско благословение, защото се убедих, че от 7-годишната им приписка, че имаме работа с една истинска стихийна любов, а не с вулгарна изневяра. Ето най-сетне истината. И сега успокой се и не се сърди на момчето, бъди доволна и ти като мене, но жена му не може да бъде доволна. Още повече, че сигурно съпругата на Мика и е връстница.
Да, и аз това се замислих, дали не са на една възраст.
Е, всъщност в тези бурни години, когато има тайна връзка, изневяра, скандал, въобще всичко, което човек може да се досети, са и първите литературни опити на Димитър Шишманов. Баща му много грижливо ги подкрепя, рецензира, редактира преди да излязат.
В проза или в поезия?
Проза.
Проза.
През 1919 година са публикувани повестите му «Хай лайф» и «Депутатът Стоянов», които са изключително радушно приети от критиката и от публиката. Въпреки литературните си успехи обаче, доколкото знам, единственият, който успявал да се прехранва от литература, е Асен Разцветников, и то защото е пишал текстове за стари градски песни. А всички останали са имали нужда от някаква друга служба и затова си мечтали да бъдат тя библиотекари в Народната библиотека.
Или в Народния театър драматурзи.
Драматурзи, като, да, Яворов, например. Да. Или Славейков е бил библиотекар, да, в Народната, да, библиотека. Обаче министърът Бобчев го уволнява, за да назначи племенника си. Шурбаджинащината не е от вчера. И Димитър Шишманов има семейство да храни в крайна сметка. Okay. Трите деца няма данни при кого са останали, обаче четох спомените на Паула Савова, която е израснала в Германия, но
това е дъщеря.
Та, внучка.
Внучка на генерал Савов.
Внучка на генерал Савов, която казва, че дядо и Сава е бил много строг, докато Димитър е умирал да си играе с децата, правил им е театър, какви ли не неща, и тя много го е обичала като малка. Така че с ходатайството на Иван Вазов, Димитър Шишманов е назначен за началник на комисията по репарациите в Министерството на външните работи и остава там до 1937 година. Тогава се мести в друг отдел, защото той започва да се подготвя за кариерата си на дипломат, евентуално дори посланник. И през всички тези години той се противопоставя твърдо на правописната реформа, замислена от БЗНС. Изхвърлянето на буквите R, малък Е, двойно и Ъ.
Това е много интересна тема. Според някои съвременици, като покойния вече Джоко Росич, вечна му памет, това отпада на някои от тези звуци в езика ни, всъщност го лишава от мелодика.
Ама разбира си, защото носовката,
да,
въобще.
Да, носовката. Примерно, казваме, се е казало враг.
Да.
И някакси има едно натъртване върху мрачността на думата враг. Иначе отива към като малко.
Между другото,
време.
Сега има някаква такава, някакъв ренесанс.
Mm-hmm.
Разбира се, се слагат и на такива места, където не бива да се слага, където, но да речем блога, който цитираме, консерватор Ъ.
Да.
И изглежда много добре, но и на много разни фирми.
Да, които имате търсят по-такъв ретро.
Да, някаква носталгия, да, към миналото.
Точно. Казвам го, просто го вмъквам, защото е интересен разговор.
Да, и аз да кажа нещо лично, че съм се научила да чета върху Робинзон със стария правопис.
Така ли?
Да, толкова исках да прочета книгата.
Той всъщност не е толкова труден за разчитане, или поне от нас сега. Може би съвсем младите поколения има по-сложно.
Е, като научиш, че има носовка Е, двойно Е.
Да.
И Ер малък.
Става лесно.
Става лесно. И тогава, а пък през 1926 година, Димитър Шишманов създава инициативен комитет за връщане на тленните останки на Димчо Дебелянов.
Да. Разказ, който Виктор също...
Да.
Злото... Чакай сега, това е Живо слово. Мисля, че така се казваше този колектив.
Да, там той прилича за каузата Сирак Скитник.
Да.
Чавдар Мутафов, Ани Попова Мутафова, други млади интелектуалци. И в крайна сметка през 1927 година, представете все пак не толкова дълго време, костите на поета са погребани в родната му Копривщица, в любимата ти Копривщица.
Точно така.
И всъщност, нали, започва си един семейен живот, който... Ами тогава пък да ви разкажа за семейния живот.
Айде да тръгнем малко, след малко.
Но ще ви кажа също така и какво свидетелства Михаил Арнудов за семейния живот на Димитър Шишманов.
Вие сте с Легендите на София, предаването, което слушате в ефира на Радио София и разбира се в стрими платформите. Ние се наслаждаваме на поредното бижу от угърлицата на Магдалена Гигова, наречена Адресите на любовта. Днес ви разказваме за една, както Маги се изрази, дълго обсъждана връзка между Димитър Шишманов и Пенелопе Калъпова-Савова. Връзка, която определено е била прецедент, можем да кажем, в онова общество. Но всъщност точно и в тази връзка тя е обсъждана от много хора от тогавашния елит.
Да, всъщност в българската история на интелектуалците и артистичните среди има само още една такава връзка, за която съм разказвала тук. Мими Балканска, която на 51 се омъжва за 25 годишния актьор Тодор Младенов, който като дете я е гледал в Царицата на Чардаша и тогава е решил, че ще стане актьор, за да има шанс да се запознае с нея. И когато са го ухажвали млади актриси и са му казвали, ама тя е стара, той отговарял: стара, млада, не можете да изстъпите на малкия пръст. И двамата са живели едни хармонични 16 години, докато той не си отива от живота от рак. Но тук обаче, може би...
Чакай, той е по-млад.
25 години.
И си отива по-рано.
Да.
Е,
за жалост. Да. Но наистина, даже Катя Захирева казва, че много от актрисата Катя Захирева много са пътували на турнета с него. И той казвал: не мога да погледна друга жена. Тя за мен е и майка, и сестра, и любима. Тя ми дава абсолютно всичко, от което имам нужда. Пък самата Мими Балканска казва, че имат еднакви интереси, еднакво виждане към живота. И дори тя не може да повярва, защото в началото му казала: бе, моето момче, погледня на половината на годините си.
Да, да.
Но нещата са се обърнали. А тук може би не са чак толкова цветя и рози, защото Михаил Арнудов свидетелства, че Димитър Шишманов дълбоко е съжалявал за прибързания си брак и когато той е бил на около 50, все още млад, красив, висок, елегантен, никога не е ходил по никакви събития със съпругата си. Нали, веднага може да сметнете, че тя вече е на 70, да. Дама с бастунче, прегърбена и с посивели коси, но как все пак пламъка на любовта не гасне, ще ви разкажа малко по-нататък. Но скандалът ги преследва. Той въобще не се оталожва.
Еми, връзката така и ме започнала.
Да, доста скандално, че Димитър Шишманов си казва: ми ето сега трябва да започна дипломатическа служба в чужбина, защото тук мира няма да имаме. И през 35-та година е назначен за пълномощен министър в Атина. Той много харесва Гърция и просто там творчеството му се развихря със страшна сила.
Е, пък и съпругата му е с такъв происход.
Да, половин гъркиня и тя гъркиня. Сигурно се чувства на място. Да. Но 5 години по-късно Шишманов получава покана да стане главен секретар на Министерството на външните работи и изповеданията. И ето какво пише по онова време тогавашния му сътрудник и преводач Стефан Гечев. В началото на зимата на 39-та господин Шишманов ме покани по телефона да отида при него, както и друг път, и сега го заварих, седнал на масата в малката трапезария пред бутилка вино и полупълна чаша. Покани ме да седна и след размяната на няколко безлични изрази, каза: е, Гечев, ние с вас се разделяме, и аз си помислих, че идва край на моя престой в Атина и сърцето ми се сви, защото бях обикнал този слънчев град. Но сега нищо не трае вечно. Не, не вас, мен ме отзовават, казва Димитър Шишманов. Правят ме главен секретар на министерството. Това беше голямо повишение и аз веднага му изразих радостта си за него, но той поклати отрицателно глава. Аз не се радвам. Не след дълго Филов ще стане министър-председател. Тогава ще ме направи министър на външните работи. Германия ще нападне Съветския съюз, ще загуби войната, у нас ще дойдат на власт комунистите и ще ме обесят. Вижте колко пророчески го казва. Единствената грешчица е, че го разстрелват, а не го обесват. Представете ли си?
Наистина, дори звучи стряскащо. Колко
абсолютно стряскащо.
В рамките на 5 години е видял какво ще се случи с него.
И Гечев казва, останах смаян от такава категоричност, толкова повече, че отношенията по това време между Съветския съюз и Германия бяха добри.
Ето, дори има преди пактът, началото на войната. Да. Има пакт, да.
Но все пак нещо ме накара да кажа, защо не откажете тогава? Ами не мога, с Фило сме отдавнашни приятели и той и много други ще ме сметнат за страхливец и за дезертьор. И наистина пророчеството му се сбъдва абсолютно буквално.
А той, доколкото разбирам, не е бил чак толкова крайно партиен, партийно обвързан.
Не, той по-скоро си е бил интелектуалист и дипломат от кариерата.
Да, да, да.
Сега, например, той също така участва и в спасяването на българските евреи. България успява да устои на натиска да депортира своите евреи, освен тези 11 000 от
Вардарска Македония.
От Гърция всъщност.
Да.
А пък заслуга има и Димитър Шишманов, който на 22 март 43-та година представя служебна справка, в която се описват действията по еврейския въпрос на други съюзни на Германия страни. От справката се вижда, че Италия, Унгария и Словакия вече не депортират евреи, като Румъния също изоставила плановете си в тази посока и единствено Хърватия предстои да изселва. И нещата стават още по-проблемни, защото след първите главозамайващи успехи германците започват да търпят провал след провал. Както срещу британците, така и срещу руснаците. Кошмарната руска зима, включването на САЩ във войната, това си все неща, които всички знаят, много понижават бойния дух на германската армия и създават реални предпоставки войната да бъде загубена. И за България се оказа фатално и лятото на 43-та година, когато след тежка среща с Хитлер, казва, че на тая среща цар Борис се опитал да измъкне България от войната.
Да запази неутралитет.
Да. Той внезапно се споминава, или споминва, не знам точно как се е. Добре, предава Богодух.
Да.
И понеже Симеон II е малолетен като престолонаследник,
той е на 5 години.
Да, избира се регентство, което включва нали, княз Кирил, военния министър Никола Михов и Богдан Филов като министър-председател. Да. И влизайки в регентството, Филов трябва да напусне премиерското кресло и тогава идва тогавашният финансов министър Добри Божилов и посочват за външен министър дипломатът Сава Киров. Обаче Сава се разболява и тогава ще-не-ще. Да. Димитър Шишманов трябва да поеме поста. Няма как. И това, нали, уж е връх на кариерата му от 14 октомври 43-та до 1 юни 44-та година. Но всъщност това му и изяжда главата, така казано. И тогава новото правителство се опитва с контакти на ниско равнище да се свърже с английските и американски дипломатически среди.
Тук се намесва Куюмджиев също.
Да.
Една много потайна личност.
За нея сме разказвали.
С разговори в Истанбул, доколкото аз
запомня. Да, обаче го хващат веднага германците, го разкриват. Явно не е бил много таен агент.
Точно така, да.
Да. Сега те настояват, Лондон и Вашингтон настояват за капитулация. Обаче София казва, че не може да приеме, защото на Балканите има германски войски и те ще влязат в България. А пък
победите, те седят на границата.
Да, победите на Червената армия през първата половина 44-та година кара българските управници да търсят някакъв изход. Но правителството е сменено на 1 юни 44-та. Той вече не е министър, обаче оттам нататък историята е печално известна. На 9 септември има военен преврат, този път обаче подкрепен от съветската армия, която е нахлула. И в края на 44-та година подсъдимите от Народния съд, това не е много широко известно, са откарани в Москва. Абсолютно всички.
Там е процес.
Не.
Али там?
Там ги разпитват.
Така да е, да, това имам предвид.
Включително и княз Кирил е бил там, и Богдан Филов, всички са били там. Дори и княгиня Евдокия. И тя е била разпитвана там. Затворени са всички заедно в една голяма вила край съветската столица. И от това време има едно свидетелство на бившия министър-председател Константин Муравиев, който казва, Шишманов четеше много, мечтаеше или дремеше. Понякога изглеждаше околната среда с презрителна усмивка, но не казваше нищо. Пиеше много, колкото му паднеше и колкото можеше, и това му служеше като упойка. Премрежените му очи показваха, когато беше попрекалил. По нищо друго не личеше. Тогава прекарваше часове в полудрямка. Понякога идваха руски интелектуалци и говореха с часове с него по езикови въпроси. Той им правеше силно впечатление с познанията си. Един професор ми каза, че от тях хора да познават така задълбочено и подробно украински език, като Шишманов, било изключителна рядкост. Слушах го да се изкара за разумно и по други въпроси. Но цялата група е върната в България в средата на януари. То остава доста малко, което ще ви разкажа след малко. Подгответе се за една наистина разтърсваща и тъжна история за черния четвъртък.
И така, на финала сме на адресите на любовта. Една история, която започна с скандална любов между Пенелопе Калъпова-Салова и Димитър Шишманов. Разбира се, историята продължава с кариерата, дипломатическата кариера на сина на професор Иван Шишманов и онези превратни години около 44-та, около края на Втората световна война, когато в България се сменя рязко посоката на развитие на обществото. Ако до 9 септември някакси страната ни е била дълбоко свързана и с немското общество, с австрийските порядки, разбира се, тук включваме и царското семейство с контакти във Великобритания и на други...
И във всички дворове.
Във всички дворове, точно така. И стигаме до момента, в който вече се променя режима, идват на власт комунистическата партия и всъщност голяма част от тогавашната интелигенция на България е застрашена.
Те направо си се оказват подсъдими.
Да.
Цялата група, която е разпитвана в Москва, се връща в България. Това е средата на януари 45-та. Ние знаем, че на 1 февруари всички са разстреляни. Тоест, те нямат никакво време нито да се запознаят с материалите по делото, нито да си намерят адвокати. А пък тогава се оказва, че нито един адвокат не иска да ги защитава, защото смята, че по този начин ще прекъсне навеки кариерата си.
И естествено... Най-малкото.
Да.
Най-малкото.
Най-малкото. И сега се знае, че един от осъдените по време на този жесток терор за избиване елита на нацията е Димитър Шишманов, който е съден от първия състав на Народния съд. Заедно с регентите, царските съветници и правителствата. И е съден като политик, въпреки че е бил дипломат, но това, че е бил за една година министър на външните работи, всъщност е причината. Шести състав на Народния съд пък е този, който отделно се занимава с вражеската дейност на редица писатели и журналисти. Те са по друга точка.
Вражеска дейност, това са и връзки с...
Ами не.
Недобро... Не.
Не, например, сега да речем Райко Алексиев.
Не, да.
Той е убит заради една карикатура, в която Сталин държи отсечена кървава глава,
да,
във вестник Щурец. Но така или иначе всичките там хора много трудно могат да си намерят адвокат, защото единствено, който се съгласява, е Михаил Балсамов, който е назначен след като Пенка Шишманова, наречената Пенелопе Калъпова, изрива света. Пише писма до кого ли не и успява да издейства Михаил Балсамов да бъде защитник на мъжа й. Той избира тезата да го защитава като талантлив писател, почтен човек и общественик, който е попаднал по волята на случайността във вихъра на събитията и призовава за свидетели Трифон Кунев като директор на Народния театър, който да разкаже какво място Димитър Шишманов взема като драматург, като писател в българската литература, че той като писател е свободолюбив, че е напредничав, че се ползва с такова име, че винаги се е застъпвал за преследваните писатели, независимо от политическите им убеждения и така нататък. Второ, прогресивната общественост в лицето на Вера Златарева е призована пък да свидетелства, че Шишманов е ценен и в най-прогресивните кръгове, като напредничав писател и най-накрая призовава и писателките Ана Каменова и Дора Габе, защото той е един от основателите на Пен клуба, закрит поради левичарските му тенденции от правителството по искане на германците.
Толкова оплетено определение.
Да, ами не, просто Пен клуба очевидно е бил с по-ляво...
Ема все пак и комунистите далеч Така и те са с леви социални убеждения.
Ами именно. Тоест, той се оказва основоположник на една левичарска организация, пък го съдят като нацист.
Да.
А самата организация пък е закрита по настояване на германците. И така адвокатът показва стратегията си, литературата да се изправи като аргумент срещу политиката. Целта на неговия живот е била литературата, а не политиката, и той е бил въвлечен в нея, въпреки неговото желание. Сега казват, че разпита на Шишманов прави някакво абсолютно странно впечатление с пълното отсъствие на комуникация, която на моменти стига до комизъм. Ако знаете стария виц, предполагам, че той е свидетелствал за себе си, а те са му викали: вие що бесите негрите? Някак си и така се е развивало всичко, защото дори най-малките обстоятелства се обръщат срещу него. Например, това, че той е говорил със слаб и тих глас, довежда до раздразнение Народния съд още в самото начало. После защитата му е била доста слаба. Една от тезите е, че той е поканен като експерт, а не като политическо лице. И ето какво пише самия Димитър Шишманов: аз винаги съм смотрял своята длъжност като длъжност на един спец. Занимавал съм се със своята работа и съм бил на мнение, и ако щете, и сега съм на мнение, че в един министерски съвет решенията се взимат съвместно. Обаче работата по приложението на тия решения се върши от всеки един отделен ресорен министър, без да трябва, без да може другите ресорни министри да му се бъркат в работата, дотолкова доколкото те не намират някои закононарушения, ако са научили или се донесе, че е станало нещо, което е нелегално. Очевидният извод е, че отказът на блестящия юрист Шишманов да се защитава се дължи на осъзнаването от страна на блестящия дипломат Шишманов, че осъдените са предварително обречени и присъдите им вече са произнесени в Москва. И всъщност вече знаем, че на заседание на 20 януари 1945 година Политбюро на ЦК на БКП въз основа на това е взело решение за максимално сурови наказания, като дори ако че някои нямат чак такава вина. Като Трайчо Костов внася резолюция за смъртни присъди на цели правителства, включително на това на Добри Божилов, в което Димитър Шишманов е бил външен министър. Сега няма нужда да ви разказвам, доста много сведения има как е протекал разстрела. Всъщност, в един момент са искали да бъдат обесени, но Трайчо Костов е настоял да бъдат разстреляни. И професор Станишев, който е бил министър на здравеопазването, е установявал смъртта на всеки един и е бил убит последен. А мястото, всичките са хвърлени в общ гроб, който е всъщност дупка от една бомба, попаднала някъде около централни гробища. Мястото е зарито с гория. И когато хората са разбрали, са ходили да палят свещички там, близките им.
Да.
И после са го затъпкали. Отгоре е имало охрана, за да забранят поклонението. Но както една странна любовна история с пикантен привкус завършва трагично.
Да.
Еми, това е в София адресите на любовта. Никога не знаеш, като тръгнеш да разплиташ кълбото, къде ще те заведе. И в това му е чара.
Така е. Вечна памет на тези представители на интелигенцията, които при всичките им прегрешения, разбира се, никой не заслужава такава съдба. Това мога аз да кажа. Софийските разкази са наред. Ще преминем в една съвсем друга тема. Макар че пък има общо и с едно име, което споменахме, на Райчо Алексиев.
Райко
Алексиев, да. На Райко Алексиев. Тъй като Виктор ще ни разкаже заедно с неговите гости за националната изложба на българския исторически комикс. Тя вече е факт. Къде може да разгледате тези, как да кажа, творби на българския исторически комикс, ще разберете, ако останете с легендите на София.